τσίπλα είναι αυτό ή ξέχασα πάλι το φακό. Έργα μου το πάλι για δουλειά. Να μην μπορώ να κοιμηθώ μέχρι τις 9. Γυναίκα, καφέ, ίσα που προλαβαίνω. Γραβάτα στη τσέπη και τη σκάλα κατεβαίνω. Πάρε μπρος αναθεματισμένο. Φτού σου πάλι θα είναι κανένα που ζει καμένο. Ω πολύστα είμαι σαν κοτόπουλο. Τι ήθελα ως αργά το τριανταφυλόπουλο. Πού πας ρε γαρακιόζια, πούμε από δεξιά. Γεμίσαμε με άσχετους γυναίκες και ταξιά. Τι ώρα πήγε 7.30, άργησα λιγάκι. Ναι, πες το προϊστάμενο, φύσκα η κατεχάκι. Να ακούσω λίγο ράδιο όσο πίζω στο τιμόνι. Να πιάσω κανένα φράγκο και θα πάρω κανένα σόνι. Ναι, η φόρη, ρε η πείνα μας έχει πια θερήσει. Εγώ φταίω που σας ψήφισα, μην είχατε διορίσει. Πού πας με την ταλίκα με στην Ιπποκράτους. Αν δεν φταίτε εσείς, οι νόμοι αυτού του κράτους. Πού να παρκάρω τώρα, μα κοίτα το γελίο. Παρκάρισε το personal σε χώρο για άλλα δύο. Κάτσε τώρα γρήγορα να χτυπήσω κάρτα. Τι ήρθα στην Αθήνα, γιάφησα την άρτα.
Αν κοιμηθώ νωρίς, θα σηκωθώ νωρίς. Θα ξεκινήσω νωρίς και θα παρκάρω νωρίς. Αν κοιμηθώ αργά, θα σηκωθώ αργά. Και όταν θα τσάρνω για θέση, θα είναι αργά. Αν κοιμηθώ νωρίς, θα σηκωθώ νωρίς. Θα ξεκινήσω νωρίς και θα παρκάρω νωρίς. Αν κοιμηθώ αργά, θα σηκωθώ αργά. Και όταν θα ψάχνω για θέση, θα είναι αργά.
Αχ, πήγε 7.30, δεν προλαβαίνω αμάν. Το κολοξυπνητήρι κίνηκε από την Ταϊβάν. Άσε μάνα το καϊφέδα, ποιος το μαγαζί. Αν αρχίσω θα με σκίσει ο εργοδότης ο Ναζί. Κλείνουνε τα μάτια μου, που είναι το λεωφορείο. Χθες πάλι ξενύχτησα στο φιλάδλο καφενείο. Σταμάτα οδηγέ, τι πάει να πει το επόμενο. Από μένα ζητερέ, τον απλό τον εργαζόμενο. Αν δεν πληρώσω για ταξί πάλι θα είμαι ο φταίχτης. Κι αν μ' απολύσει ο γέρος θα γεννώρα κοσυλέκτης. Να τα άλλο λεωφορείο, τώρα θα σταματήσεις. Σιγά κυρία μου θα ανέβεις, κάτσε να με πατήσεις. Έρε μας χαλίλα, καλοκαίρι και χειμώνα. Αλλά δεν τους μίλησε κανείς για το ρεξόνα. Όχι, η πορεία μας έλειπα, αύριο θα φτάσω πάλι. Πώς να σου χτυπήσω το εισιτήριο με το κεφάλι. Άργησα μια ώρα και τώρα ποιος με σώνει. Θα ακούσω πάλι τις φωνές του ξυνταβελώνει. Άργησα και με βρίσετε, δεν σας αδικό μας. Μάλιστα είμαι βλάκας, ότι μη σαβετικό. Τρέχω εφορία για το χαρτοσημό σας. Μετά για φαϊντάκια, για το κομπροσκυλό σας. Και όλα αυτά για 100 ψωροχιλιάδες. Να τραβάω αυτό το λούκι.
Με φώναξε κανείς.
Αν κοιμηθώ νωρίς, θα σηκωθώ νωρίς. Θα ξεκινήσω νωρίς και θα παρκάρω νωρίς. Αν κοιμηθώ αργά, θα σηκωθώ αργά. Κι όταν θα ψάχνω για θέση, θα είναι αργά. Αν κοιμηθώ νωρίς, θα σηκωθώ νωρίς. Θα ξεκινήσω νωρίς και θα παρκάρω νωρίς. Αν κοιμηθώ αργά, θα σηκωθώ αργά. Κι όταν θα ψάχνω για θέση, θα είναι αργά. Αν κοιμηθώ νωρίς, θα σηκωθώ νωρίς. Θα ξεκινήσω νωρίς και θα παρκάρω νωρίς. Αν κοιμηθώ αργά, θα σηκωθώ αργά. Κι όταν θα ψάχνω για θέση, θα είναι αργά. Αν κοιμηθώ νωρίς, θα σηκωθώ νωρίς. Θα ξεκινήσω νωρίς και θα παρκάρω νωρίς. Αν κοιμηθώ αργά, θα σηκωθώ αργά. Κι όταν θα ψάχνω για θέση, θα είναι αργά.
Καλησπέρα σε όλους. Καλό απόγευμα. Είστε συντονισμένοι στην Ερασπόρη. Η ώρα είναι 4 και 10. Απόγευμα Παρασκευής. Ούτε 24 ώρες δεν πέρασαν από τα χθεσινοβραδινά, βεβαίως. Και είναι ακόμη πολύ ζωντανά στη μνήμη μας, μέσα μας, στη συνείδησή μας, στα μάτια μας, στο μυαλό μας, όλα αυτά τα οποία συνέβησαν και εκεί στο Βέλγιο, αλλά και στο Πειραιά, στο Καραϊσκάκι. Δύο ελληνικές ομάδες χθες έπεσαν στη μάχη, στην ευρωπαϊκή μάχη για το Conference League, εκεί στις 8, παλεύοντας σε αυτά τα πρώτα παιχνίδια για να βάλουν τις βάσεις για ένα εισιτήριο για τους 4 της διοργάνωσης. Ο Ολυμπιακός νίκησε 3-2 στο Καραϊσκάκι, ο ΠΑΟΚ έχασε 1-0 στο Βέλγιο. Έτσι, και από χθες το βράδυ και πόσα πράγματα δεν έχουν υποθεί. πόσα πράγματα δεν έχουν υποθεί. Κανένας δεν συμφωνεί σχεδόν με κανέναν. Ή ας πούμε, εντάξει, αυτό είναι και λίγο υπερβολή. Πάντως υπάρχουν πάρα πολλοί άνθρωποι οι οποίοι βλέπουν τα πράγματα διαφορετικά. Διαφορετικά, διαφωνώντας μεταξύ τους εννοούμε. Και ξέρετε, πολλές φορές συμβαίνει και το εξής: να έχει δίκιο και ο ένας, να έχει δίκιο και ο άλλος. Να έχει δίκιο και εκείνος που τα βλέπει τα πράγματα με στενοχώρια, να έχει δίκιο και εκείνος που τα βλέπει τα πράγματα με χαρά ή με αισιοδοξία, θα το πούμε καλύτερα. Μιλάμε και για τα δύο παιχνίδια, πακέτο και για τα δύο παιχνίδια, γιατί και τα δύο πάνω κάτω έχουν αφήσει το ίδιο αποτύπωμα. Ποιο είναι αυτό το αποτύπωμα? Ότι καμία από τις δύο ελληνικές ομάδες δεν μπόρεσε να βάλει πολύ γερά θεμέλια για να προκριθεί στην επόμενη φάση, αλλά και οι δύο ελληνικές ομάδες έχουν ελπίδες και βάσιμες ελπίδες ότι μπορούν να τα καταφέρουν. Έτσι. Γιατί καμιά φορά πρέπει να θυμόμαστε και το παρελθόν, και μάλιστα σε αυτή την προκειμένη περίπτωση εδώ, το πολύ πρόσφατο παρελθόν. Τι είχε γίνει στα παιχνίδια τα οποία διεξήχθησαν για την προηγούμενη φάση και στα οποία συμμετείχαν και οι δύο ομάδες πάλι, και ο ΠΑΟΚ και ο Ολυμπιακός. Ο ΠΑΟΚ, θυμίζουμε για όσους ξεχνάνε πολύ γρήγορα, είχε χάσει 2-0 εκτός έδρας. Χθες έχασε 1-0 εκτός έδρας και το 2-0 το ανέτρεψε στην Τούμπα. Το έκανε 5-1 με τη Δυναμό Ζάγκρεπ. Ο Ολυμπιακός είχε χάσει 4-1 μέσα στο Καραϊσκάκι. Και αυτό το 1-4, αν θέλετε, μέσα στο Καραϊσκάκι, το ανέτρεψε. Το έκανε 1-6. Έριξε 6 γκολ στην ομάδα που του βάλε 4 στο Καραϊσκάκι. Χθες θα έλεγε κανείς ότι τα αποτελέσματα και των δύο ομάδων ήταν καλύτερα. Δεν ήταν. Σε σχέση δηλαδή με τα προηγούμενα, με τα αποτελέσματα στην προηγούμενη φάση, στον πρώτο γύρο. Δεν ήταν. Ο ΠΑΟΚ έχασε 1-0, ο Ολυμπιακός κέρδισε 3-2. Ο ένας είχε χάσει 2-0, ο άλλος είχε χάσει 1-4. Άρα, δηλαδή, αν το πάρεις απλώς και δεν τα αφήσεις όλα τα υπόλοιπα στην άκρη, δηλαδή τι είδαμε, γιατί μετά θα πάμε σε αυτά, στο τι είδαμε, αυτό σημαίνει ότι με καλύτερες ομάδες, γιατί σαφώς στη φάση των 8 είχε καλύτερες ομάδες από ό,τι έχει στη φάση των 16. Η ίδια διοργάνωση είναι, οι άλλοι έφτασαν στους 8 και πριν ήταν η φάση των 16. Άρα με καλύτερες ομάδες, οι δύο, και ο Ολυμπιακός και ο ΠΑΟΚ, πήραν καλύτερα αποτελέσματα. Άρα αυτό θα μπορούσε να πει κανείς ότι είναι και ένα βήμα πρόοδου για τις δύο ελληνικές ομάδες. Είναι όμως έτσι? Αλέξανδρος Αποστολόπουλος είναι στην κονσόλα των ήχων. Η Σωτηρία Λιτζγάρα είναι στην παραγωγή και δημοσιογραφική επιμέλεια της εκπομπής. Βασίλης Παπανικολάου στο μικρόφωνο. Θα πάμε μαζί μέχρι τις 5. Σας περιμένουμε πώς και πώς σήμερα για να στείλετε τις δικές σας σκέψεις. Ξέρω δηλαδή, ξέρω στο περίπου όλα αυτά. Γιατί υπάρχει, πάντα υπάρχει και μια πλειοψηφούσα άποψη στα πράγματα. Πάντα υπάρχει μια πλειοψηφία και πάντα υπάρχει μια μειοψηφία. Από χθες το βράδυ έχουμε καταλάβει, ξέρω εγώ, ποια είναι η πλειοψηφία και έχουμε καταλάβει και ποια είναι η μειοψηφία. Και μιλάω ειδικά για το μάτς του Ολυμπιακού. Για το μάτς του ΠΑΟΚ θα έλεγα δεν διακρίνεται ακριβώς. Υπάρχει και εδώ μια πλειοψηφία η οποία είναι η αισιοδοξία. Και εδώ σε αυτό το κομμάτι δηλαδή για το θέμα του ΠΑΟΚ είναι πλειοψηφία. Για εσάς που θέλετε να στείλετε κάτι το μήνυμά σας, γιατί είναι μέρα τέτοια σήμερα που μπορείτε να στείλετε και μηνύματα και θα διαβαστούν τα μηνύματα, εφόσον καταλαβαίνετε κι εσείς όταν πιάνετε το κινητό για να γράψετε ένα μήνυμα, καταλαβαίνετε αν θα διαβαστεί ή όχι. Το ξέρετε και από μόνοι σας. Οπότε αν δεν διαβάζετε κάποιο μήνυμα, καταλαβαίνετε ότι υπάρχει λόγος που δεν διαβάζετε. Στο 54160 στέλνουμε sport, γράφουμε στην αρχή, μετά αφήνουμε ένα κενό, το μήνυμα και πατάμε αποστολή. Αποστολή, έτσι, όπως είπαμε, στο 54160. Αυτό για τα SMS. Αν θέλετε να στείλετε mail, γράφετε eraspor@ert.gr. Είναι η ηλεκτρονική διεύθυνση της Eraspor, δεν βάζουμε τάφ στο τέλος, eraspor@ert.gr. Λοιπόν, να πάμε καταρχήν στα πράγματα τα οποία συμφωνούμε και μετά να δούμε αν υπάρχουν και πράγματα στα οποία να διαφωνούμε. Πάμε στο πρώτο κατά σειρά χρονικά παιχνίδι, το οποίο έγινε χθες, το παιχνίδι του Ολυμπιακού, το οποίο άρχισε 8 παρατέταρτο. Απέναντι σε μια πάρα πολύ δυνατή ομάδα, τη Φενέρμπαχτσε, η οποία έχει ένα τρελό μπάτζετ. Ένα τρελό μπάτζετ. Δηλαδή ο πρόεδρος έχει ρίξει τρελά λεφτά, προκειμένου να πάρει και πρωτάθλημα στην Τουρκία, αλλά και να διακριθεί και αν είναι δυνατόν να πάρει και Ευρωπαϊκή Κούπα. Γι' αυτό έχει πάρει και παίχτες που τους χρησιμοπληρώνει με τεράστια συμβόλαια. Παίχτες όπως είναι ο Τζέκο, όπως είναι ο Τάντιτς, όπως είναι ο Φρέντ, όπως είναι ο Μπονούτσι, όπως είναι και ποιος άλλος. Όλοι αυτοί οι παίχτες έχουν κοστίσει τρελά λεφτά στην τουρκική ομάδα. Η τουρκική ομάδα η οποία είχε κυκλώσει αυτό το παιχνίδι, δεν κατάφερε να πάρει από την Ομοσπονδία, την Τούρκικη Ομοσπονδία, την οποία θεωρεί εχθρική αυτή την ξεκούραση την οποία ήθελε, την έβαλαν να παίξουν εκεί με την Γαλατασαρέ, τα ξέρετε όλα αυτά, η ιστορία είναι. Δεν κατέβηκε, κατέβασε την Άντερ 19, δείγμα και αυτό το πόσο είχε στοχεύσει αυτό το παιχνίδι στο Καραϊσκάκι. Τι έγινε λοιπόν σε αυτό το παιχνίδι στο Καραϊσκάκι? Γίναμε όλοι μάρτυρες ενός εξαιρετικού Ολυμπιακού, ο οποίος εξαιρετικός Ολυμπιακός, γιατί υπάρχουν λόγοι, γιατί όχι γενικός και αορίστος. Ο Ολυμπιακός μπήκε στο παιχνίδι θέλοντας σε αυτά τα πρώτα 10-15 λεπτά, είναι αυτό που λέγαμε χθες. Έτσι, το οποίο ευχόμασταν και τελικά έγινε πράξη. Εμείς μόνο να ευχηθούμε μπορούμε, δηλαδή για μια ελληνική ομάδα. Μόνο να ευχηθούμε μπορούμε. Δηλαδή, ο Ολυμπιακός μπήκε χθες, το βλέπε κανείς, με σκοπό στο πρώτο 10 λεπτό, 15 λεπτό, όχι να ευνηδιάσει τους Τούρκους ή την τουρκική ομάδα, στο πούμε καλύτερα, γιατί οι Τούρκοι πόσοι ήταν, κανένα δυο, αλλά το να μην ευνηδιαστεί. Να μην ευνηδιαστεί όπως και μην δεχθεί τέρμα, όπως σε άλλα παιχνίδια στο παρελθόν. Κάτι το οποίο ο Μεντιλίμπαρ φαίνεται ότι τους είχε κάνει ένεση στο μυαλό, προκειμένου να είναι πολύ προσεκτικοί, προκειμένου να μην ανεβαίνουν τα μπακ, προκειμένου να κρατάνε τις θέσεις τους, προκειμένου να μην παρασυρθούν από τον κόσμο, όλα αυτά τα πράγματα. Ο Ολυμπιακός χρειάστηκε και λίγη τύχη, εδώ που τα λέμε, γιατί φάσεις στο πρώτο 15 λεπτό έκανε κανένα δυο η Φενέρμπαχτσε. Και ο Ολυμπιακός όχι χρειάστηκε καμιά τρομερή τύχη, αλλά χρειάστηκε λίγο έτσι να μην του γυρίσει την πλάτη η τύχη, ας το πούμε έτσι, και να κρατήσει το 0. Και από εκεί και πέρα είδαμε πραγματικά έναν Ολυμπιακό ο οποίος ήταν πραγματικά πάρα πολύ καλός. Επέβαλε ένα ρυθμό στο παιχνίδι το οποίο ήταν όπως το ήθελε σχεδόν. Δηλαδή όταν λέμε ισορροπία εννοούμε και το ρυθμό του αγώνα. Ήξερε ότι η τουρκική ομάδα της αρέσει πάρα πολύ να έχει κατοχή μπάλας. Γιατί αυτοί οι παίχτες, για να τροφοδοτηθεί ο Τζέκο, δεν μπορεί να τροφοδοτηθεί ο Τζέκο με παιχνίδι αντεπίθεση, με transition επιθετικό, να τρέξει ο Τζέκο και να περάσει τους αντιπάλους center back, δεν μπορεί να το κάνει αυτό ο Τζέκο. Άρα για να εκμεταλλευτεί τα όπλα της έπρεπε να έχει κατοχή μπάλας. Δεν της το επέτρεψε καθόλου ο Ολυμπιακός. Έριξε το ρυθμό ο Ολυμπιακός, δηλαδή την ταχύτητα του παιχνιδιού ο Ολυμπιακός την έριξε. Την έριξε για να κρατήσει την μπάλα και να μην δώσει το δικαίωμα στην τουρκική ομάδα να κάνει το παιχνίδι της και να δημιουργήσει ευκαιρίες. Αυτό του βγήκε 100%. 100%. Και εγώ θέλω να πιστεύω ότι δεν έγινε σε καμιά περίπτωση τυχαία. Ο Ολυμπιακός έκανε μέχρι το 60-65 έκανε ένα φανταστικό παιχνίδι. Φανταστικό παιχνίδι. Τα γκολ τα οποία έβαλε, τα κλεψίματα, το pressing όταν έπρεπε, το γεγονός ότι μπόρεσε να καλύψει τις δικές του αδυναμίες, δηλαδή τα back, όλα αυτά ήταν σχεδόν ένα τέλειο παιχνίδι για όσα μπορεί να κάνει αυτή η ομάδα. Για όσα μπορεί να κάνει αυτή η ομάδα. Πήρε ένα 10 μετόνο. Και από εκεί και πέρα βεβαίως έγινε το πέναλτι. Έγινε το πέναλτι. Ένα πέναλτι το οποίο κουβεντιάζεται και θα κουβεντιάζεται και νομίζω ότι ο Ολυμπιακός πρέπει να περάσει για να σταματήσει να στοιχιώνει τον Παναγιώτη Ρέτσο. Αν σταματήσει να το στοιχιώνει τον Παναγιώτη Ρέτσο, αυτό το χθεσινό πέναλτι, γιατί ήταν 3-0 το σκορ. Και γιατί ο Ολυμπιακός φαινόταν μέχρι εκείνο το σημείο ότι δεν επιτρέπει με τίποτα στη Φενέρμπαχτσε να σκέφτεται κάτι καλύτερο από το να πετύχει ίσως κάποιο γκολ κάποια στιγμή, ίσως αργότερα, και αυτό εάν δεν έτρωγε κι άλλο ένα. Υπήρχαν άνθρωποι, δηλαδή επειδή χθες κατά τη διάρκεια του παιχνιδιού έβλεπα και τα live, τα σχόλια των Τούρκων οπαδών, Με μετάφραση βεβαίως, όπως καταλαβαίνετε και όλα αυτά. Οι Τούρκοι οπαδοί της Φενέρμπαχτσε φοβόταν ακόμη και μια συντριπτική ήττα. Δηλαδή με το 3-0 πια και με παίχτες οι οποίοι είναι κάποιας ηλικίας δεν μπορούν να τρέξουν με ένα τεράστιο κενό αγωνιστικό, μια ομάδα χωρίς ρυθμό αφού είχε παίξει ένα παιχνίδι μέσα σε ένα μήνα. Πολλοί Τούρκοι οπαδοί της Φενέρμπαχτσε φοβόταν ότι θα είναι ένα τελείως εφιαλτικό βράδυ. Και όλο αυτό το πράγμα γύρισε χάρη σε ένα πέναλτι. Τώρα, ποιος το έκανε το πέναλτι, εντάξει, έχει και δεν έχει σημασία. Έχει σημασία γιατί το έκανε ο Παναγιώτης Ρέτσος και είναι ένα ακόμη πέναλτι που κάνει ο Ρέτσος. Δεν θα προσπαθήσουμε εδώ πέρα τώρα να τα καλύψουμε όλα. Ένα ακόμη πέναλτι το οποίο κάνει ο Παναγιώτης Ρέτσος. Δεν είναι ένα ακόμη πέναλτι γιατί και ο Ολυμπιακός γενικά ως ομάδα παραχωρεί πολλά πέναλτι. Αλλά ο Ρέτσος ίσως εδώ είναι πρωταγωνιστής στα πέναλτι τα οποία παραχωρεί ο Ολυμπιακός. Χθες λοιπόν ήταν και τελείως αχρίαστο. Αυτό που λέμε ρε παιδί μου, τελείως αχρίαστο. Θα πει κανείς, υπάρχει πέναλτι το οποίο χρειάζεται. Καμιά φορά μπορείς να το πεις ότι δεν γίνεται κι αλλιώς. Καμιά φορά μπορεί να πεις ότι η ικανότητα του αντιπάλου σε έκανε, σε ξεγέλασε, σου έκανε μια τρίπλα. Όλοι μπορούν να φάνε μια τρίπλα, όλοι μπορούν να φάνε μια προσποίηση, όλοι μπορούν να την πατήσουν από ένα πολύ ποιοτικό αντίπαλο. Χθες όμως ήταν πραγματικά δηλαδή τελείως αχρίαστο. Και από εκεί και πέρα το άλλαξε τελείως το σκηνικό. Με αυτό το πέναλτι το οποίο ευστόχησε η τουρκική ομάδα, πήραν τα πάνω τους, είδαν ότι ο Ολυμπιακός άρχισε να τα χάνει, έβαλαν και ένα δεύτερο γκολ και από εκεί πέρα ο Ολυμπιακός σχεδόν εξαφανίστηκε εδώ που τα λέμε από το γήπεδο, για να μην πούμε ότι μπορούσε και ακόμη και να ισοφαρίσει εκεί προς το τέλος σε μια ευκαιρία που είχε η Φενέρμπαχτσε. Ένα καταπληκτικό 60 λεπτό του Ολυμπιακού ουσιαστικά δεν πήγε στα σκουπίδια, σε καμία των περιπτώσεων δεν πήγε στα σκουπίδια. Και όσοι το λένε αυτό, πραγματικά δηλαδή δεν ξέρω τον τρόπο που σκέφτονται. Ο Ολυμπιακός χθες νίκησε. Και αυτό πρέπει να το κρατάμε. Νίκησε. Ο Ολυμπιακός πήρε ένα προβάδισμα. Δεν πήρε το προβάδισμα. Δεν είναι αυτό που λένε νίκη σαν ήττα. Έτραξαν κάποιοι να πούνε είναι μια νίκη σαν ήττα. Όχι, δεν είναι μια νίκη σαν ήττα. Είναι μια νίκη σαν νίκη. Απλώς θα μπορούσε να είναι ευρεία νίκη. Ενώ τώρα ήταν μια, να μην την πούμε πύριο νίκη, δεν ήταν πύριος η νίκη αυτή, αλλά ήταν νίκη απλώς. Έτσι. Και τώρα χρειάζεται να πάει και να κάνει ένα επίσης πολύ καλό παιχνίδι, αυτή τη φορά με λιγότερα λάθη, στην Κωνσταντινούπολη την ερχόμενη Πέμπτη, για να μπορέσει ο Ολυμπιακός να διεκδικήσει ό,τι μπορεί να διεκδικήσει σε ένα μάτς και σε ένα γήπεδο το οποίο είναι εν γέννη κατηφορικό, πολύ κατηφορικό. Λοιπόν, μια κουβέντα από μένα για τον Παναγιώτη Ρέτσο. Αυτή τη στιγμή, όπως καταλαβαίνετε όλοι, ο Ρέτσος χρειάζεται τη στήριξη των εκείνων που αγαπάνε τον Ολυμπιακό. Χρειάζεται τη στήριξη. Μπορούν να τον χλεβάσουν ή να τον κοροϊδέψουν ή να τον πικάρουν οι αντίπαλοι του Ολυμπιακού για να τον κάνουν ακόμα χειρότερα κτλ. Ο Ολυμπιακός δεν έχει πολυτέλεια αυτή τη στιγμή από πολλά center back. Και ο Ρέτσος. Τι έπαθε εσύ, νεαρέ. Σε βλέπω, έχω εδώ και τον Χρήστο Γιαννόπουλο, εδώ με χαιρετάει με κάποιο τρόπο, αλλά δεν ξέρω. Έγιναν ξαφνικά τουρκόφιλοι όλοι. Εντάξει, ένα είναι αυτό. Το δεύτερο είναι μάλλον ο καναπές του ήταν καλός χθες το βράδυ και ξέρω ότι ξεκουράστηκε. Να το βλέπω και ανανεωμένο. Εντάξει, ναι, ήταν τριθέσιος και έπιασε όλες τις θέσεις ο Χρήστος Γιαννόπουλος και έβλεπε. Τι να δει, ο καημένος, εντάξει, έβλεπε. Σύριαλ έβλεπε, Χρήστο, είχε κανένα από αυτά τα τέτοια. Σασμό, γη της ελιάς, τέτοιο είδη, γη της ελιάς. Η προξενήτρα, τέλος πάντων, μάλλον έβλεπαν Ολυμπιακό ή έβλεπαν και πάω καργότερα. Μπράβο δηλαδή. Προξενού της Ιουλίας, τι είναι αυτό, υπάρχει και τα δύο. Λοιπόν, εντάξει, ο Χρήστος Γιαννόπουλος έβλεπε ένα από αυτά. Εντάξει, δεν ξέρω ποιο του αρέσει ακριβώς, μπορεί να του αρέσουν και όλα. Τα γράφει και στο βίντεο, έχει ακόμα παλιά βίντεο. Βίντεο, ναι, τα γράφει στο βίντεο. Πού θα τα γράψει ο Γιαννόπουλος, σε κανένα σκληρό δίσκο. Τέλος πάντων, για το Ρέτσο λέγαμε ότι εάν εξαιρέσει αυτή τη φάση. Εάν εξαιρέσεις, πες με ένα μαγικό τρόπο, θα πει κανείς όχι, δεν γίνεται να την εξαιρέσεις αυτή τη φάση. Αν όμως είχε κάποιος, πώς το πω, την ψυχική δύναμη να την εξαιρέσει αυτή τη φάση. Ο Ρέτσος έπαιξε καλά χθες ή δεν έπαιξε. Εγώ δεν συνάντησα ούτε ένα να μου πει ότι δεν έπαιξε καλά. Ο Ρέτσος. Έπαιξε πολύ καλά. Έπαιξε πολύ καλά. Αλλά του έγινε αυτό το πράγμα. Θα πει κανείς ότι. Κάτσε, ρε φίλε. Εκεί που ελέγχεται ο Ρέτσος, να σου πω που, για μένα που ελέγχεται ο Ρέτσος, είναι ότι το έχει ξανακάνει και ότι δεν βελτιώνεται σε αυτό το κομμάτι. Δηλαδή σε αυτό το κομμάτι θα έπρεπε, επειδή έχει κάνει μπόλικα πέναλτι ο Ρέτσος, θα έπρεπε να βελτιωθεί. Με κάποιο τρόπο να βελτιωθεί. Πώς? Δεν είναι δουλειά μας εμάς αυτό. Δεν ξέρουμε εμείς πώς μπορεί να βελτιωθεί ένας επαγγελματίας ποδοσφαιριστής. Οι προπονητές του, ξέρω εγώ ποιοι είναι στον περίγυρό του. Ο Ρέτσος, εγώ το μόνο δηλαδή που μπορώ να πω ότι σαν παράπονο από αυτό το παιδί είναι ότι σε αυτό το κομμάτι δεν βελτιώνεται. Βελτιώνει πάρα πολλά άλλα στοιχεία. Πώς το εξηγώ αυτό? Ότι ο Ρέτσος είναι στο παιχνίδι νευρικός. Αυτό που λένε είναι νευρικός. Και ένας νευρικός ποδοσφαιριστής πολλές φορές στην προσπάθειά του να δείξει, να αποδείξει πράγματα, γιατί ο Ρέτσος ναι μεν είναι βασικός στον Ολυμπιακό, αλλά ακόμη προσπαθεί να αποδείξει, έτσι το βλέπω εγώ, προσπαθεί να αποδείξει ότι κάνει για την ενδεκάδα του Ολυμπιακού, ότι δηλαδή είναι αυτός ο οποίος μπορεί να είναι κάλλιστα ο άξιος παρτενέρ του Κάρμου. Έχει μια νευρικότητα στο παιχνίδι του ο Ρέτσος, που είναι, ο οποίος είναι καλός κάτω, ο οποίος χθες απέναντι στο Τζέκο έδωσε τις μάχες του, βλέπεις το μάτι του να γυαλίζει όλα αυτά. Όμως το παιχνίδι του το διακρίνει νευρικότητα. Είναι νευρικό το παιδί. Και νευρικό center back είναι, πώς να το πω, είναι πρόβλημα. Καμιά φορά σκέφτομαι μήπως το Ρέτσο θα πρέπει να το δοκιμάσουν να το βάλουν και στα half. Να το βάλουν, ξέρω εγώ, αυτό που λένε αμυντικό half. Είναι ότι πρέπει. Τρέχει, δίνει μάχες, είναι ψηλό παιδί, είναι, πώς να το πω, επιτρέπεται και να κάνει και ένα φάουλ εκεί, δεν θα δοθεί πέναλτι, με τη μία. Με τη μία στο αμυντικό χάφ μπορεί και αυτό να κάνει πέναλτι, αλλά είναι άλλος ο χώρος του. Δηλαδή είναι ένας καλός παίχτης ο οποίος έχει ένα μεγάλο μειονέκτημα και εκείνος που θα μπορέσει να τον βελτιώσει σε αυτό, δηλαδή αυτή η νευρικότητα να αντικατασταθεί με κάτι άλλο, μια σιγουριά. Γιατί είναι καλός παίχτης, επαναλαμβάνω. Τότε θα έχει κάνει πάρα πολύ καλό στην καριέρα αυτού του παιδιού και φυσικά και στην ομάδα που θα αγωνίζεται. Είτε είναι Ολυμπιακός, είτε είναι κάποια άλλη ομάδα. Αυτό για τον Παναγιώτη. Γιατί κατά τα άλλα και τα προσόντα τα έχει και πολύ καλός παίχτης είναι και καλό παιχνίδι έκανε χθες. Αν εξαιρέσει κανείς βεβαίως ότι έκανε το πέναλτι. Ένα πέναλτι το οποίο δεν γίνεται, δηλαδή είναι τόσο χάζο πέναλτι. Κάποιοι βεβαίως λένε ο Ρέτσος δεν έκανε το φάουλ εκεί που έπρεπε στο παιχνίδι με την ΑΕΚ, με τον Ηλίασον. Έτσι και έκανε το φάουλ πόσες μέρες αργότερα σε κάτι που δεν έπρεπε να κάνει. Παιδιά, είναι. Τι να πούμε. Τι να πούμε. Δεν μπορεί κανείς. Εμείς δεν είμαστε ούτε εξαδέρφια του Ρέτσου, είμαστε ούτε τίποτα. Θα διαβάσουμε μετά και τα δικά σας τα μηνύματα. Μην στενοχωριέστε κι εσείς που κατηγορείτε πάρα πολύ. Ξέρω ότι είστε Ολυμπιακοί και κατηγορείτε. Και όλο αυτό κάπου πρέπει να ξεσπάσετε. Πρέπει να βρεθεί ένας φταίχτης. Αλλά επαναλαμβάνω, μην βάζετε τόσο πολύ στην άκρη το γεγονός ότι ο Ολυμπιακός χθες νίκησε και ο Ολυμπιακός έχει αυτή τη στιγμή ένα προβάδισμα απέναντι στην τουρκική ομάδα. Και ο Ολυμπιακός παίζει καλά εκτός έδρας. Αυτά μην τα ξεχνάτε. Δηλαδή αν γινόταν χθες καλά 0-3, ας πούμε, τι θα γινόταν πάλι. Τι θα γινόταν. Έτσι, και εάν ο Ολυμπιακός αυτή τη στιγμή δεν έχει εναλλακτική για το Ρέτσο, δεν φταίει ο Ρέτσος. Ο Ρέτσος φταίει. Λοιπόν, πάμε σε μια μικρή διακοπή. Η ώρα είναι 4:30 και μετά πάμε και στα δικά σας μηνύματα και φυσικά θα πω και δύο λόγια για το παιχνίδι του ΠΑΟΚ με τον τρόπο που το είδα εγώ, πέρα από τα όλα τα υπόλοιπα που έγιναν εκτός γήπεδου. Yeah, please.
set me free. Unchain my heart, baby, let me go. Unchain my heart.
Λοιπόν, εντάξει, ωραίο το τραγουδάκι. Εντάξει, αλλά δεν είναι η μέρα σήμερα, γιατί στέλνουν πολλά μηνύματα. Εσείς στέλνετε πολλά μηνύματα, θέλω να τα διαβάσω, θέλω να τα κουβεντιάσουμε και να ανταλλάξουμε απόψεις, γιατί σήμερα είναι μια μέρα που είναι και έχουν περάσει και οι ώρες, άρα έχουν πέσει και λίγο οι εντάσεις και όλα αυτά τα συναισθήματα και όλα αυτά τα πράγματα, οπότε λίγο πιο κρύα, ας το πούμε, λίγο πιο κρύο αίμα μπορούμε να δούμε τα πράγματα. Λοιπόν, πάμε λίγο στο παιχνίδι του ΠΑΟΚ. Ο ΠΑΟΚ χθες δεν έπαιξε καθόλου καλά. Σε καμιά περίπτωση, και μάλιστα όπως εδώ υπάρχει και μια σύμφωνη γνώμη γενικότερα, ότι και πάλι καλά. Αυτή είναι η που μένει για τον χθεσινό ΠΑΟΚ, το παιχνίδι με την Μπρίζ. Δεν ξέρω πώς την περίμεναν την Μπρίζ τόσο καλή. Ήταν πραγματικά μια πάρα πολύ καλή ομάδα. Η καλύτερη ομάδα που έχει παίξει φέτος ο ΠΑΟΚ. Αυτό είναι γεγονός. Δεν επέτρεψε στον ΠΑΟΚ να κάνει μία ευκαιρία. Μία ευκαιρία ο ΠΑΟΚ χθες δεν έκανε. Η Μπρίζ κέρδισε 1-0, αλλά πραγματικά θα μπορούσε να κερδίσει με μεγαλύτερο σκορ. Αυτή είναι η αλήθεια τώρα. Είδε μας αρέσει. Όλοι το ίδιο είδαμε, τα μάτς τα είδαμε ολόκληρα, τα βλέπαμε. Ήταν σαν να είχαν κάτσει οι Βέλγοι και είχαν μελετήσει τόσο καλά τον ΠΑΟΚ που δεν του επέτρεψαν παρά μόνο σε κανένα δύο στιγμές να μπορέσει να βάλει λίγο γκάζι εκεί που πραγματικά ήθελε ο ΠΑΟΚ, δηλαδή στη μετάβαση. Όποτε προσπαθούσε να βάλει λίγο γκάζι ο ΠΑΟΚ, έβλεπες αμέσως επιστροφές, έβλεπες αμέσως τους περισσότερους παίκτες της Μπρίζης τις περισσότερες φορές στη θέση τους, ή τουλάχιστον να έχουν σκυλιάσει, να τρέχουν, να γυρίσουν πίσω. Ο ΠΑΟΚ δεν έκανε ευκαιρία. Η Μπρίζη ήταν πραγματικά μια πάρα πολύ καλή ομάδα. Αυτή είναι η αλήθεια και αυτό είναι το γενικό συμπέρασμα, δεν αλλάζει αυτό. Τι μπορεί να σημαίνει αυτό? Καταρχήν ο ΠΑΟΚ είχε χθες την ευτυχία να έχει ένα πολύ καλό τερματοφύλακα, τον Κοτάρσκι, ο οποίος νομίζω ήταν και κάλλιστα μπορεί να ψηφιστεί και ως ο κορυφαίος του. Ποιος άλλος, δηλαδή, και ο Τάισον βεβαίως πήγε καλά, ο Κουλιεράκης πήγε καλά, πολύ καλά μάλιστα πήγε ο Κουλιεράκης. Ίσως ο Κουλιεράκης θα μπορούσε να πάρει τον τίτλο του MVP για τον ΠΑΟΚ απέναντι σε μια ομάδα η οποία, παιδιά, πραγματικά δεν ξέρω, εγώ εξεπλάγει. Ναι, μεν περίμενα μια καλή ομάδα, αλλά δεν περίμενα και αυτό το πράγμα. Ειδικά αυτοί οι παίχτες εκεί, ο Σκόρας, πώς το λέγανε, και ο άλλος, ο Νούσα, αυτός ο 18χρονος, ο οποίος τον έβαλε μέσα. Αν αυτός ο ποδοσφαιριστής δεν πάει, δεν το δούμε το αργότερο σε 2-3 χρόνια σε κορυφαίο πρωτάθλημα και σε κορυφαία ομάδα κορυφαίου πρωτάθληματος, δηλαδή δεν ξέρω τι άλλο. Δηλαδή έκανε ό,τι ήθελε. Έχω να δω τριπλέρ σαν τον Πιτσιρικά, το 18χρονο, έχω να δω χρόνια. Πραγματικά έχουμε δει τριπλέρ, αλλά σαν τριπλέρ, σαν αυτόν, πραγματικά εγώ έχω να δω χρόνια. Δεν ξέρω αν συμφωνείτε εσείς ή όχι, ή είδατε κάτι άλλο, ή ξέρω εγώ, όπως και να έχει. Ο ΠΑΟΚ αυτό που κατάφερε με όλα αυτά είναι να κρατήσει το σκορ στο 1-0, γιατί για κάτι περισσότερο δεν ήταν. Δεν ήταν δηλαδή το παιχνίδι να πεις, ξέρω εγώ, ότι έχασε ο ΠΑΟΚ την ευκαιρία για μια ισοπαλία να φύγει με ένα θετικό αποτέλεσμα. Αυτά τώρα ούτε στα παιδιά μας δεν μπορούμε δηλαδή να τα κουβεντιάζουμε. Δεν είχε, το παιχνίδι έδωσε στην κάθε ομάδα αυτό που έπρεπε να δώσει, και αν μια ομάδα έχει αυτή τη στιγμή μπορεί να αισθάνεται αδικημένη από το τελικό σκορ, αυτή είναι η Club Breeze και όχι ο ΠΑΟΚ. Ο ΠΑΟΚ όμως έχει το εξής. Έχει το δρόμο μπροστά του. Έχει την Τούμπα. Και οι Βέλγοι κάνανε ένα πάρα πολύ μεγάλο λάθος. Να φερθούν έτσι στους οπαδούς του ΠΑΟΚ. Και γενικά και να μην μπω στην αποστολή, αλλά σε όλο τον κόσμο του ΠΑΟΚ. Έβαλαν δηλαδή οι ίδιοι φωτιά στη ρεβάνς. Όχι ότι δεν θα ήταν θερμή η Τούμπα. Όχι ότι δεν θα ήταν ηφαίστειο το γήπεδο που θα φιλοξενούσε τον επαναληπτικό. Όμως αυτά που έκαναν οι Βέλγοι χθες σε βάρος των οπαδών του ΠΑΟΚ ήταν πρωτόγνωρα. Και όπως ανακοίνωσε και ο ΠΑΟΚ, έχει απευθυνθεί και στην UEFA και στο Υπουργείο Εξωτερικών και στον Υπουργό Προστασίας του Πολίτη και όπου μπορεί να απευθυνθεί, απευθύνθηκε. Ο ΠΑΟΚ για να βρει το δίκιο του και να τιμωρηθεί, δεν ξέρω ποιος μπορεί να τιμωρηθεί, η αστυνομία, ο δήμαρχος, η ομάδα, δεν ξέρω ποιος. Αλλά αυτά που έγιναν χθες ήταν απαράδεκτα. Σε μια τόσο όμορφη πόλη χωρίς κανένας να προκαλέσει. Χωρίς να προκαλέσει κανένας. Γιατί εάν είχαν προκαλέσει κάποιο παδί του ΠΑΟΚ, να πούμε ρε παιδί μου ότι ξέρεις κάτι, παίρνουν οι άλλοι τα πιστόλια, πώς τα λένε αυτά της πυροσβεστικής, αυτά που ρίχνουν νερό και ρίχνουν με πολύ μεγάλη δύναμη, πώς τα λέγονται αυτά τα πυροσβεστικά οχήματα, τέλος πάντων, με τα κανόνια. Να πει κανείς ότι έκαναν κάτι, είχαν κάποια παραβατική συμπεριφορά, όχι. Ήταν απλώς, είχαν πάρει γραμμή ότι όταν βλέπετε οπαδούς θα τους ρίχνετε με αυτά τα κανόνια του νερού. Αυτό το πράγμα είναι απαράδεκτο. Αυτό το πράγμα είναι απαράδεκτο. Για χώρα της Ευρωπαϊκής Ένωσης, για οποιαδήποτε χώρα. Τι πάμε Ευρωπαϊκής Ένωσης, την είδαμε και την Ευρωπαϊκή Ένωση. Είδαμε και τις χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Τι ήθελαν να κάνουν οι Βέλγοι με αυτό, κανένας δεν κατάλαβε. Να προστατεύσουν την πόλη τους, μα δεν κινδύνευσε ποτέ η πόλη τους. Περισσότεροι οπαδοί πήγαν εκεί, βγάζαν φωτογραφίες, έκαναν, μπορεί να συγκεντρώθηκαν στην πλατεία, φώναξαν και τα συνθήματά τους και όλα αυτά. Εντάξει, πήγαν και στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, άλλο πράγμα αυτό. Δεν έχει καμιά σχέση. Αλλά η στάση της αστυνομίας ήταν απαράδεκτη. Και αυτή τη στιγμή οι οπαδοί του ΠΑΟΚ είναι στα κάγκελα. Και ειδικά αυτοί οι οποίοι ταξίδεψαν μέχρι το Βέλγιο να δούνε, να συμπαρασταθούν. Όπως γίνεται παντού, ακόμη και αυτοί που δεν έχουν εισιτήριο. Ακόμη και αυτοί που δεν έχουν εισιτήριο. Ο πρώτος ή ο τελευταίος αγώνας είναι που ομογενείς το εξωτερικό που μένουν εκεί κοντά σου λέει θα πάω μέχρι εκείνη την πόλη. Μπορεί και να βρω εισιτήριο. Μπορεί και να βρω, δεν ξέρεις. Στη μαύρη αγορά ή θα δώσω περισσότερα σε ένα Βέλγο ή σε οτιδήποτε. Δηλαδή ήταν απαράδεκτη και θύμισε άλλες εποχές. Βέβαια εντάξει. Δεν χρειάζεται τώρα να. Γιατί ακούω και πολλά και για το Βέλγιο και οι Βέλγοι και τούτο και τ' άλλο. Δεν χρειάζεται για μια συμπεριφορά ενός. Και δεν ξέρω ποιος ήταν αυτός ο οποίος έδωσε την εντολή τώρα να κατηγορούμε ολόκληρο τον λαό. Όλα αυτά δεν μας φταίει τίποτα το Βέλγιο γενικά. Απλώς η συμπεριφορά η χθεσινή ήταν απαράδεκτη. Απαράδεκτη και τώρα θα πρέπει να έχει και το νου της. Εδώ και η δική μας η αστυνομία, γιατί ο κόσμος είναι εξαγριωμένος. Ο κόσμος του ΠΑΟΚ είναι εξαγριωμένος. Λοιπόν, κατά τα άλλα, ποδοσφαιρικά μιλώντας, το καλό επίσης για τον ΠΑΟΚ πέρα από το 1-0, γιατί θα μπορούσε να έχει χάσει με βαρύτερο σκορ, είναι ότι τρεις βασικοί παίκτες δεν θα παίξουν στη ρεβάνς. Αυτό είναι κάτι, αλλά δεν θα πρέπει, το ξέρουν όλοι αυτό, δεν θα πρέπει να παρασυρθούν και οι παίχτες από όλο αυτό το κλίμα το οποίο επικρατεί. Όλο αυτό το κλίμα το οποίο επικρατεί, γιατί ακόμη και συγγενείς ποδοσφαιριστών βρήκαν τον πελά τους. Όλο αυτό, όπως διαβάσαμε, ο αδερφός του, Μπράντον Τόμας, και φαντάζομαι και αρκετοί άλλοι. Και συγγενείς πιθανών ποδοσφαιριστών. Δεν ξέρω, αλλά υποθέτω ότι υπάρχουν και συγγενείς ποδοσφαιριστών που ταξιδεύουν. Εκεί ήταν αδιακρίτως η συμπεριφορά της αστυνομίας απέναντι στους Έλληνες οπαδούς. Ήταν εξευτελιστική, αδιακρίτως αν κάποιος είχε εισιτήριο, αν κάποιος δεν είχε εισιτήριο. Αν κάποιος φαινόταν σε κάποιον αστυνομικό ότι ενδεχομένως μπορεί να έχει στο μυαλό του να προκαλέσει κάτι ή οτιδήποτε άλλο ή όχι. Δεν ήταν αυτό. Ήταν μια οριζόντια αντιμετώπιση όλων των οπαδών της φιλοξενούμενης ομάδας. Λοιπόν, πάμε λοιπόν για να δω μερικά δικά σας μηνύματα. Με κάποια ειρωνία βλέπω εδώ τον 2-16 να λέει είμαι σίγουρος ότι δεν προκάλεσαν οι γνωστοί φιλήσυχοι οπαδοί. Εγώ το βλέπω αυτό. Αν ξέρεις κάτι ότι προκάλεσαν, πες το, δεν θέλουμε τώρα έτσι τώρα εξυπνάδες. Αν εγώ δεν το ξέρω, δεν το διάβασα, δηλαδή το κρύψαμε, έγινε κάτι και το κρύψαν εδώ τα ελληνικά ΜΜΕ. Γιατί αν έγινε, πες το μας. Όχι όμως ηρωνίες. Όπου είναι το δίκαιο, είναι το δίκαιο. Όπου πρέπει να χώνουμε, να χώνουμε. Έτσι, αλλά αν ξέρεις κάτι, πες το. Μην το κρύβεις κι εσύ. Ο Βαγγέλης λέει, Βασίλη καλησπέρα, κατά τη γνώμη μου έτσι πρέπει να λειτουργεί και στην Ελλάδα η αστυνομία. Σπρέι πιπεριού και αντλίες νερού με λαδομπογιά μέσα. Σοβαρά εσύ, σοβαρά Βαγγέλη. Και ας πω, το κάνω εγώ λίγο πιο προχωρημένο, γιατί δεν τα κλείνουμε. Καλά δεν είναι τα κλειστά τα γήπεδα. Γιατί να βάζεις και σε έξοδα το κράτος για να αντιμετωπίσει, αν όλοι είναι χούλιγκανς τέλος πάντων. Αν τέτοιο δηλαδή, και βλέπουμε σε κάθε οπαδό, βλέπουμε ενδεχόμενο κίνδυνο. Κλείστο. Και όχι, ναι, όχι και κλεισμένο το θηρόν. Κλείστο τελείως. Σε αναγκάζει κανείς να το έχεις ανοιχτό. Δεν μπορεί να το βλέπουμε όλοι. Δηλαδή είναι τραγικό να το βλέπουμε έτσι. Είναι τραγικό. Η ελληνική αστυνομία πρέπει να λειτουργεί έτσι. Αυτό λες Βαγγέλη. Ο Μελέτης, Λακωνία, καλησπέρα Βασίλη. Ο Ρέτζος χθες έπαιξε πολύ καλά και αν κάνει λάθη τα κάνει γιατί προσπαθεί να καλύψει τους άλλους. Όπως χθες το Γκάρμο. Να μια προσέγγιση. Να μια διαφορετική προσέγγιση. Αν και δεν φαινόταν πολύ, να σου πω την αλήθεια, Μελέτη, ότι προσπαθούσε να καλύψει τον Γκάρμο, γι' αυτό κάνει λάθη. Δεν ξέρω, το ακούω πάντως, εντάξει, μπορεί να γίνει και συζητήσιμο. Λέει 8-24, δηλαδή, γράφει, στο παιχνίδι του τουρκικού πρωταθλήματος έβαλε ο προπονητής τους μικρούς, σκεπτόμενος το μάτς στο Καραϊσκάκι, έχοντας βέβαια παίξει ένα επίσημο μάτς ένα μήνα, μάλλον ήθελε να τους ξεκουράσει. Τώρα, γιατί κοροϊδεύεις, αφού έτσι ακριβώς έγιναν τα γεγονότα. Η Φενέρμπαχτσέ ζήτησε από την τουρκική ομοσπονδία αναβολή του αγώνα με τη Γαλατά λόγω του παιχνιδιού, της σπουδαιότητας του παιχνιδιού με τον Ολυμπιακό. Εσύ τώρα από πού μας ήρθες για να το αμφισβητήσεις αυτό, ότι έτσι έχουν τα πράγματα. Και επειδή δεν έδωσε το OK η τουρκική ομοσπονδία ποδοσφαίρου, γι' αυτό και κατέβασε την Under 19. Ποιο είναι το ερώτημά σου. Εάν αυτό ισχύει ή δεν ισχύει. Τι να σου πω. Τι να πω τώρα. Βασίλης 7 και Ρατσίνη. Καλησπέρα σας αγαπητέ μου Βασίλη. Λέει ποιος Ρέτσος όταν στη θρυλάρα μας είχαμε στην άμυνα έναν Μέλμπερκ. Βασίλης 7 και Ρατσίνη. Τι να σου πω. Εντάξει τώρα γιατί τα συγκρίνεις αυτά τα πράγματα. Και χθες είχες ένα κάρμπο ας πούμε. Εντάξει. Δεν μπορούμε να φέρουμε πίσω το Μέλμπερκ. Μακάρι να έχεις ξέρω ένα κάρμο για ένα Μέλμπερκ. Τι να κάνουμε τώρα. Τι να κάνουμε ρε παιδιά. Δεν είναι πάντα, δεν μπορείς πάντα να σκέφτεσαι 50 χρόνια το παρελθόν ξέρω εγώ και να διαλέγεις από τα 50 χρόνια του παρελθόντος ποιοι ήταν οι καλοί παίκτες και να τους πεις γιατί να μην έχω ένα τέτοιο τώρα. Τότε γιατί να μην έχουμε και ένα Τζόρτζεβιτς, γιατί να μην έχουμε ένα Γκάλετι, γιατί να μην έχουμε ένα Γιωβάνι, γιατί να μην. Εντάξει, είναι πολλά. Δεν πάει έτσι όμως. Δεν πάει έτσι. Για να δω τι άλλο. Όποιος υπερασπίζεται το Ρέτσο είτε τα παίρνει είτε να αλλάξει επάγγελμα. Μας κατέστρεψε τα πάντα φέτος, κάθε ελπίδα, κάθε προσπάθεια. Με την ΑΕΚ προτίμησε να φάμε γκολ από το να πάρει δεύτερη κίτρινη. Μάλιστα. Okay. Καταρχήν κανένας δεν υπερασπίζεται Ρέτσο και εσείς όμως οι οποίοι έναν ατομικά πάτε να τον περάσετε από κρεατομηχανή, εσείς να το προσέξετε λίγο αυτό. Είναι πολύ εύκολο να δείχνεις με το δάχτυλο έναν και για όλα να φταίει ένας. Έτσι. Θα πάμε μετά, γιατί το είδα νομίζω στα mail αυτό. Ο Μελέτης ξαναστέλνει ένα μήνυμα, λέει Βασίλη, η πλευρά που έγινε το πέναλτι ήταν η πλευρά του Κάρμου. Ναι ρε Μελέτη, okay. Και αυτό τι σημαίνει τώρα, πες μου. Αυτό τι σημαίνει. Εκεί το tackling, τι χρειαζόταν. Η μπάλα ήταν ή δεν ήταν, έμενε ή δεν έμενε ζωντανή μέσα. Το να πας με τόση φορά, γλίστρισε. Μήπως γλίστρισε. Και πήγε έτσι πάνω στον παίχτη. Μπορεί και να γλίστρισε, ξέρω εγώ. Δεν πας έτσι. 100% στην καμία. Στην καμία δεν πας έτσι. Χαμένη παλιά να τη γυρίσει κοντά στον τερματοφύλακα. Από εκεί θα βρεις και κάποιο παίχτη. Μα στην περίπτωση, πόσες φορές δηλαδή πρέπει να τους έχει επιπυλήσει τα αυτιά ο προπονητής. Τα πέναλτι και τα πέναλτι και προσέξτε και τούτο και τα άλλο. Ούτε τα φάουλ. Να μην δίνετε φάουλ. Και στα φάουλ τα πήγαν σχετικά καλά. Κάνα δύο φάουλ έδωσαν. Τέλος πάντων. Λοιπόν, εντάξει. Λοιπόν, πάμε στα mail. Ο Στέλιος από Ρέθυμνο λέει: δεν συνηθίζω να στοχοποιώ παίκτες και δεν πρέπει να γίνεται αυτό τις περισσότερες φορές. Αλλά πόσα παιδοριώδη λάθη πρέπει να κάνει ο Ρέτσος για να καταλάβουν στον Ολυμπιακό ότι αυτό το παιδί, όσο και να θέλει, δεν μπορεί να διαχειριστεί την πίεση και να κρατήσει τη συγκέντρωσή του. Πράγματα που, αν δεν μπορείς να κάνεις, δυστυχώς δεν είσαι για να παίζεις στον Ολυμπιακό. Άλλο 2-3 τέτοια λάθη και άλλο 10. Στέλιο, συμφωνούμε. Είπα και εγώ στην αρχή, δεν ξέρω αν άκουσα από την αρχή της εκπομπής, ότι ο Ρέτσος είναι νευρικός. Είναι νευρικός. Σαν να προσπαθεί σε κάθε παιχνίδι να αποδείξει κάτι. Αυτό το πράγμα δεν είναι στοιχείο που πρέπει να έχει ένας αμυντικός. Δεν πρέπει να αποδείξεις τίποτα σε κανένα. Κατεβαίνεις και κάνεις το παιχνίδι σου. Αν είσαι καλός θα ξαναπαίξεις. Αν δεν είσαι καλός δεν θα ξαναπαίξεις. Θα κάτσεις στον πάγκο. Εάν είσαι νευρικός, ο Ρέτσος είναι νευρικός. Είναι καλός παίκτης, είναι νευρικός. Αυτό πρέπει να το λύσει. Όπως και άλλοι παίκτες έχουν άλλα δικά τους προβλήματα. Εδώ όμως μιλάμε για καθοριστικά πράγματα για το Ρέτσο. Κανένας δεν μπορεί να κρύψει τα πράγματα τα οποία γίνονται. Και εγώ επαναλαμβάνω κάτι. Αν κάτι εγώ του χρεώνω του Ρέτσου είναι ότι σε αυτό το κομμάτι δεν βλέπω να βελτιώνεται. Δεν βλέπω να βελτιώνεται. Αυτό είναι. Παναγιώτης. Καλό απόγευμα, λέει. Καλή νίκη του Ολυμπιακού. Αυτά τα blackout της ομάδας με πρώτο το Ρέτσο να έλειπαν και οι δύο θα περάσουν, βλέπω, νίκη στην Τουρκία και Τούμπα. Ο Σπύρος είπε, σαν χθες ο αγώνας έλεγε 0-3, τι θα λέγαμε? Αν μέσα στα γκολ δεν υπήρχε πέναλτι του Ρέτσου, δεν θα είχαμε να πούμε τίποτα. Και βάζει φατσούλες γελάκια. Οκ, εντάξει, τα βλέπεις. Ο Δανίλ στέλνει από Λουτράκι ένα μήνυμα, δεν το πολύ καταλαβαίνω και δεν το διαβάζω γιατί μπορεί να κρύβεται και κάτι πίσω από αυτό. Συμφωνώ, λέει, αλλά είναι αμαρτία μετά από τέτοια προσπάθεια. Βεβαίως, εντάξει, είναι. Εδώ τώρα ο Νίκος στέλνει ένα ενδιαφέρον mail. Ο Νίκος από Στοκχόλμη. Στέλνει ένα ενδιαφέρον ερώτημα. Λέει: καλησπέρα, Βασίλη. Πιστεύεις ότι άργησε ο προπονητής να κάνει αλλαγές? Λοιπόν, ακούστε τώρα τι γίνεται με τον προπονητή. Νομίζω το βλέπουμε όλοι, αλλά μερικές φορές χρειάζεται να το κάνουμε και ξεκάθαρα, το κάνουμε πρόταση. Για να το έχουμε όλοι στο μυαλό μας, γιατί το ίδιο βλέπουμε όλοι. Άργησε. Και αν άργησε, ποιος έπρεπε να βάλει μέσα? Ο Μεντιλίμπαρ, αυτή τη στιγμή, κύριε Μοσχονά, έχει να διαχειριστεί το εξής. Θέλει η ομάδα του να κρατάει την μπάλα μακριά από την περιοχή της για να μην γίνονται λάθη από τους αμυντικούς, τους οποίους φαίνεται ότι δεν έχει πάρα πολύ μεγάλη εμπιστοσύνη. Αυτό θέλει ο Μεντιλίμπαρ. Αυτό το πράγμα, για να κρατήσεις την μπάλα μακριά από την περιοχή σου, ένας τρόπος υπάρχει. Να έχεις την άμυνα ψηλά, να έχεις την ομάδα ψηλά. Θα πρέπει ποτέ να μην αμήνεσαι. Ποτέ να μην αμήνεσαι. Αυτή τη στιγμή η άμυνα του Ολυμπιακού αφαιρεί από το Μεντιλίμπαρ την επιλογή να παίξει με αντεπιθέσεις. Γιατί το να παίξει με αντεπιθέσεις σημαίνει ότι θα κάτσεις στη δική σου περιοχή, θα σε συμπαγείς, θα είσαι πειθαρχημένος, δεν θα επιτρέψεις στους αντιπάλους να σου κάνουν κόλπα, είτε μέσα είτε έξω από την περιοχή σου, και εσύ να φύγεις στις αντεπιθέσεις. Αυτό το πράγμα, το ρόστερ που έχει ο Ολυμπιακός, του το αφαιρεί το δικαίωμα του Μεντιλίμπαρ. Αν θέλει να παίξει έτσι. Ο Μεντιλίμπαρ οφείλει, γιατί αυτό έχει το ρόστερ, αυτό είναι το ρόστερ που έχει, να παίζει μόνο επιθετικά. Δηλαδή να παίζει πάντα ξέροντας ότι θα φάει γκολ, αλλά κρατώντας την μπάλα μακριά από την περιοχή του, να λιγοστέψει τις πιθανότητες. Άρα θα πρέπει να παίζει συνεχώς στο γήπεδο του αντιπάλου. Καταλαβαίνετε γιατί ο Μεντιλίμπαρ ήθελε και έβλεπες και χθες και στα υπόλοιπα παιχνίδια να τοποθετεί την ομάδα τόσο ψηλά? Δεν ξέρει αυτός ότι Ξέρεις κάτι, όταν είσαι 2-0, 3-0, μπορείς να παίξεις και λίγο αμυντικά. Όχι, γιατί ξέρει ότι άμα παίξει λίγο αμυντικά θα φάει γκολ. Γιατί δεν μπορεί να παίξει αμυντικά με το ρόστερ που έχει. Είναι τόσο απλά τα πράγματα. Το Μιντιλίμπαρ αυτή τη στιγμή είναι εξαιρετικός προπονητής. Παρεμπιπτόντως και συγχαρητήρια και στον Ερνέστο για το κύπελο που πήρε χθες για το Copa del Rey με την Athletic Bilbao μετά από 40 χρόνια. Ο Μεντιλίμπαρ είναι πολύ καλός προπονητής, βλέπει πολύ περισσότερα πράγματα από όσα βλέπουμε εμείς. Και αυτό το πράγμα το διέκρινε από την αρχή. Ο Ολυμπιακός μπορεί να παίζει μόνο επιθετικά. Και επιθετικά θα παίξει και στην πόλη και στην Κωνσταντινούπολη. Επιθετικά δεν μπορεί να παίξει διαφορετικά. Δηλαδή ένα γκολ έχει ο Ολυμπιακός, πάλι η ομάδα θα το δείτε. Εδώ είμαστε, θα το δείτε. Αν και είστε και εσείς σίγουροι. Ότι πάλι ο Ολυμπιακός δεν θα παίξει πίσω στο μισό του γήπεδου. Παρά μόνο εφόσον τα πράγματα δεν γίνονται διαφορετικά. Εφόσον οι παίκτες δεν μπορούν. Εφόσον παίζει και ο αντίπαλος, δεν παίζεις μόνο εσύ. Το γήπεδο δεν το καθορίζεις μόνο εσύ. Αλλά η πρόθεση είναι ο Ολυμπιακός να παίζει πολύ ψηλά. Γιατί ο Μεντιλίμπαρ ξέρει. Και το βλέπουμε όλοι. Τι γίνεται όταν ο αντίπαλος σε περικυκλώνει. Θα κάνεις πέναλτι ή θα το φας εύκολα. Έτσι και αυτό ο Μεντιλίμπαρ δεν το θέλει. Αυτή είναι η απάντηση. Τώρα, αν μπορούσε και κράτησε επιθετικούς παίκτες μέσα, γιατί ποιον να βγάλει. Να βγάζει το Γιοβετίτς. Ποιον να βγάλει. Ο Γιοβετίτς πήγε πάρα πολύ καλά χθες. Εξαιρετικός. Αυτό που λέμε, που κρυβόσουνα τόσο καιρό εσύ για το Γιοβετίτς. Να βγάλει ποιον το Μασούρα, να βάλει ποιον, να βάλει το Φορτούνι, τον καλύτερο παίκτη μέχρι τότε του Ολυμπιακού. Δύσκολα τα πράγματα. Έτσι. Δεν είναι τόσο εύκολα, παιδιά, με τις αδυναμίες που έχει ο Ολυμπιακός. Αυτή είναι η απάντηση και στο Νίκο. Αυτό τουλάχιστον είναι που είδα εγώ. Ο Ρέτσος, λέει, 48, έκανε πέναλτι και με τη Μακάμπη, αλλά έβαλε 2 γκολ μετά στις καθυστερήσεις. Εχθές φοβήθηκε ο Ολυμπιακός, ενώ τους είχε πατήσει. Μήπως κουράστηκε μετά. Τώρα αυτό δεν μπορώ να το ξέρω. Τώρα, αν κουράστηκε ή δεν κουράστηκε, δεν φαινόταν αυτό. Δεν φαινόταν. Ο Βασίλης 7 από τον Κερατσίνη, έλα τώρα αδερφέ μου, λέει, τόσες μεταγραφές, αλλά να γεμίσουμε τον άξονα με 4 ποιοτικούς από το πάνω ράφι. Δεν φέρανε. Εύκολο είναι να το λες. Καταρχήν, οι παίκτες που έφερε ο Ολυμπιακός για μένα είναι ποιοτικοί. Ότι μπορούν να λείπουν κάτι. Ποιος δεν είναι ποιοτικός? Ο Όρτα, Τσικίνιο. Ποιος δεν είναι ποιοτικός? Δεν καταλαβαίνω. Δηλαδή, στους χαφ, δεν είναι ο Ποντένσε που έφερε? Ποιος δεν είναι ποιοτικός? Και εξάλλου, πόσους ποιοτικούς? Γιατί βλέπεις ότι κάποιοι τρώνε πάγκο. Σε σημαντικά παιχνίδια, κάποιοι τρώνε πάγκο. Τι εννοείς, πόσους? Γιατί δεν πάει και απολύτως έτσι. Ο κάθε ένας ποδοσφαιριστής έχει και τον αντικαταστάτη του στον πάγκο. Και μία θα παίξει ο ένας, μία θα παίξει ο άλλος. Δεν μπορείς να έχεις 3-4 για την ίδια θέση. Τώρα, στη θέση που πονάει ο Ολυμπιακός είναι η θέση της άμυνας. Γιατί, για παράδειγμα, αν εξακολουθείς να βλέπεις και να ψάχνεις, μάλλον, ποιος είναι το δεύτερο αριστερό μπακ του Ολυμπιακού, δυσκολεύεσαι. Ποιος είναι? Δηλαδή, ο αντικαταστάτης του Ροντινέι, ο Κίνη, δεν ξέρω, είναι, δεν είναι. Τώρα ο Ολυμπιακός θα πάει με 2 center back. Θα πάει δηλαδή με τον Γκάρμο και με τον Ντόι. Έτσι. Ήταν να βάλει και τον Ιμπόρα. Σκέφτεται και τον Ιμπόρα. Είναι τα προβλήματα του Ολυμπιακού είναι συγκεκριμένα. Δεν νομίζω πάντως ότι είναι στη μέσα γραμμή. Αυτή τη στιγμή τα προβλήματα του Ολυμπιακού. Λοιπόν, φτάσαμε στο τέλος, παιδιά. Νομίζω ότι σας κάλυψα όλους. Με το λόγιστε εσάς που στέλνατε μηνύματα τα οποία διαβαζόταν. Ακόμα και εκείνα τα μηνύματα με μια ελαφρά ειρωνία τα περάσαμε. Οπότε, αυτά για σήμερα. Η ώρα πάει 5. Έρχονται οι μπασκετικοί. Αρίβεντετσι, τι έχει απόψη τον μπασκετ? Ολυμπιακό? Ολυμπιακό. Ολυμπιακός Φενέρ. 3-2. Μάλιστα, λοιπόν, να είστε καλά, καλό απόγευμα. Life is a waterfall. We're one in the river.
Cause we are the ones that want.